Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Pərvərdigarımızın adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və alə Muhammed. Aziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, salam. Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz təzliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Mərhaba dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il Aban ayının 26-cı günü, miladi tarixi ilə 2020-ci il Noyabr ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Rəbiyul Əvvəl ayının 30-cu günüdür. Bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Mərhaba dostlarımız, Təbriz Radiosunun bugünkü axşam verilişlərini də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişini eşidəcəksiniz. Açıq söz proqramı sizə təqdim olunacaq. Növbəti Gülüstan verilişini eşidə bilərsiniz. Mişkat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə bugünkü proqramlarımıza son qoyacağıq. mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, az sonra Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Üç səfir etimadnamələrini İranın Xarici İşlər Nazirliyinə təslim ediblər. İranın cənubunda 1 ton 700 kilogram narkotik maddə aşkar edilib. Qarabağ haqqında üç tərəfli razılığın icrası ilə əlaqədar müzakirələr davam edir. Ermənistanın baş naziri istefa verməyəcəyini qeyd edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan. Xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Mənim Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə zəhmət çəkib xəbərlərin şərhinə başlayırlar. Buyurun.
Slovakiya Respublikasının səfiri, Tayland Krallığının səfiri və Yaponiya səfiri ölkəmizin xarici işlər naziri ilə görüşüblər. İrna xəbər verir, Slovakiya Respublikasının səfiri Ladislav Balk, Tayland Krallığının səfiri Verut Punkprayant və Yaponiya səfiri Aikawa Kazutoshi İranın xarici işlər naziri ilə görüşüblər. İran İslam Respublikasındakı diplomatik missiyalarının başlanğıcında Bazar ertəsi günü Cənab Zariflə ayrı-ayrı bir görüşdə etimadnamələrinin sürətini təhvil veriblər. Bu görüşlərdə İranla adı çəkilən ölkələrin arasında müxtəlif sahələrdə həmkarlıqların genişləndirilməsi məsələsi müzakirə olunub.
İranın Hormozqan vilayətinin nizam-intizam qüvvələrinin komandanı bu ölkənin cənubunda 1 ton 700 kiloqram narkotik maddələrin aşkar edildiyindən xəbər verib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyası xəbər verir, İranın Hormozqan vilayətinin nizam-intizam qüvvələrinin komandanı Briqada Generali Quramrıza Cəfər deyib ki, İranın nizam-intizam qüvvələri kəşfiyyat monitoringi ilə narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan dəstə üzvlərinin hərəkətlərini izləyib, qaçaqmalçıların narkotik maddələri qaz tankerində yerləşdirərək köçürmək niyyətində olduqlarını öyrəniblər. Briqada generalı Cəfər əlavə edib ki, nizam-intizam qüvvələri Xəmir-Bəndər-Lingə yolunda axtarış əməliyyat tədbirləri həyata keçirərkən narkotik maddələr yüklü bir tanker müəyyən edib, ona baxış keçirərkən 1 ton 719 kiloqram tiryək aşkar edib və bir qaçaq malçını da saxlayıblar. İran İslam Respublikası sanksiyalar rəğmən son bir ildə 950 tondan çox narkotik maddə aşkar və müsadirə edərək dünyada narkotik vasitələrin kəşfiyyatı üzrə liderdir.
Rusya, Azerbaycan Respublikası ve Ermenistan başçılarının imzaladığı ateşkes beyannamesinden 6 gün geçir. Bu üç tərəfli bəyanatın icrasını razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlərin, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr gedir. Bu haqda təfərrüatı əməkdaşımızın Bakıdan verdiyi reportajında dinləyirsiniz.
Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başçıları imzaladığı atəşkəs bəyannaməsindən 6 gün keçir. Müqavilə əsasən Ermənistan noyabrın 15-i Kəlbəcər rayonunu Azərbaycana qaytarmalı idi. Lakin Ermənistan Rusiya prezidenti vasitəsilə 10 gün möhlət istəməsi nəticəsində Kəlbəcərin qaytarılması noyabrın 25-inə qədər uzadıldı. Azərbaycan Respublikasının prezident köməkçisi Hikmət Əziyev bu barədə bildirdi ki,
bütün proses öz qüvvəsində qalır. Sadəcə olaraq mövcud Ermənistanın öz qoşunlarının orada çıxarılması ilə əlaqədar olaraq çətinlikləri və humanist və humanitar əsasda olan bir sıra zərurətləri nəzərə alaraq 15 dekabr tarixindən 15 noyabr tarixindən 25 noyabr tarixinə qədər 10 günlük müddətində əlavə vaxt verilmişdir ki, Ermənistan tərəfindən Kəlbəcərdən öz qoşunlarının və digər aidiyyəti ona məxsus deməli mülkiyyətləri çıxarmış olsun.
20 noyabr Ağdam və 1 dekabra qədər isə Laçından ermənilərin çıxarılması prosesi olduğu kimi qüvvədə qalır. Azərbaycan Müdafiə Naziri bütün prosesləri nəzarət etdiyini və Kəlbəcərə daxil olacaq Azərbaycan ordusunun ilk növbədə Ermənistanla sərhədə yerləşəcəyini bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi General-Mayor Hüseyn Mahmudov bu barədə qeyd etdi ki,
Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunları tərəfindən Kəlbəcər rayonuna bitişik olan və bu günə qədər Azərbaycan ordusunun nəzarətində olan ərazilər mina sahələrindən təmizlənmişdir və tam zərərləşdirilmişdir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan ordusu günü bugün bu missiyanı yerinə yetirməyə tam hazırdır. Kəlbəcər rayon ərazisinə və əvvəlcədən müəyyən olmuş postlara, məntəqələrə hərəkət əsasən iki istiqamətdən baş tutacaq. Bu Göygöl və Daşkəsən istiqamətindən bu hərəkət deməli həyata keçiriləcəkdir. İlk öncə Kəlbəcər rayon ərazisində yerləşdirilmiş qüvvələrimiz ilk öncə Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədi boyunca yerləşdiriləcək və paralel olaraq Dağlıq Qarabağın ərazisində Sülməramlar tərəfindən yaradılmış təmas xətti və nəzarət məntəqələri boyunca bu yerləşmə baş tutacaq.
Rusiya sülməramları isə artıq bölgədə postlarını qurmağa başlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor İqor Kanaşenkov bu barədə bildirdi ki,
Na territoriyi Nagorno Qarabağa
bu nə qədər Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət məqsədi ilə 13 hərbi post qurulub. Atəşkəsə riayət edilir və bu istiqamətdə nəzərdə tutulan işlər davam etdirilir.
Türkiyənin də bu sahədə fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Türkiyə sülhməramların Qarabağda iştirakı ilə bağlı danışıqlar aparılır və bununla bağlı bir neçə gün öncə Rusiyadan bir heyət Ankara'ya səfər etmişdir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağda mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında da telefon danışığı olub. Tərəflər bölgədə mövcud olan son durumu 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın icrasını, razılaşmadan irəli gələn bir sıra məsələlərin, o cümlədən humanitar xarakterli tədbirlərin reallaşmasında əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Qeyd edək ki, üç tərəfli bəyannaməyə əsasən Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi davam edir və bu sülh məramlar əsasən Laçın koridoru və Xankəndidə fəaliyyət göstərəcəklər. İran Sım Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan istifa verməyəcəyini bildirib. Məlumatı Aysur yayıb. Mənim gündəliyimdə yalnız bir məsələ var, ölkədə sabitliyi təmin etmək. Başqa məsələlər gündəliyimdə yoxdur. Paşinyan noyabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Qeyd edək ki, noyabrın 10-unda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında Qarabağda atəşkəsə dair üç tərəfli bəyanat imzalanıb. Bundan sonra Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələb ilə etiraz aksiyaları başlayıb.
Azərbaycan Respublikasına Türkiyə hərbçilərinin göndərilməsi ilə bağlı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fərman layihəsi Respublikanın qanun vericiliyində nəzərdə tutulan daxili prosedurdur. APA-nın Moskva müxbirinin verdiyi məlumata görə bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov, Türkiyə hərbi qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı sənədin ölkə parlamentinə daxil olması ilə bağlı məlumatı şərh edərkən bildirib. Məsələ ondadır ki, Azərbaycan ərazisində monitoring mərkəzi olacaq. Ora Türkiyənin hərbçilərini göndərmək lazımdır. Bu, Türkiyə Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulan daxili prosedurdur. Bu, Türkiyənin daxil işidir. O ki, qaldı Azərbaycan ərazisində birgə monitoring mərkəzinin yaradılması ilə bağlı razılığa, bu, Rusiya və Türkiyənin iki tərəfli razılaşmasının məhsuludur, deyə Kremlin sözcüsü vurğulayıb.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləyirsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. ABŞ-da 3 noyabr prezident seçkilərindən sonra seçkidə məğlub olan Donald Trump-ın başlattığı qalmaqal davam edir. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
ABŞ-da prezident seçkilərindən sonraki mübahisə hələ də davam edir. Seçki nəticələrinə görə rəqibi Bidenin qarşısında uduzan indiki prezident Donald Trump əsla məğlubiyyətini qəbul etmir və seçkilərdə saxtakarlıq olunması barədə iddiasında da israrlıdır. Bu barədə o Twitter hesabında yazıb, biz saxta bir seçkinin ölkəmizi uğurlamasına icazə verməyəcəyik. ABŞ prezidenti başqa bir mesajında da belə yazıb. Ölkə daxilində seçkilərlə bağlı açılan bir çox məhkəmə işi bizə aid deyil. Daha doğrusu, dəhşətli sui-istifadə hallarına şahid olan və ondan şikayətlənən insanlara aiddir. Trump deyib ki, 2020 seçkilərinin konstitusiyaya zid olduğunu göstərən və seçkilərin nəticələrini dəyişdirmək üçün görülən işlər ilə bağlı bizim böyük sənədlərimiz tezliklə formalaşacaq. Eləcə də ABŞ prezidentinin şəxsi vəkili Rudy Giuliani Fox News xəbər kanalı ilə müsahibədə mübahisəli iştahatların əksəriyyətində prezident seçkilərinin nəticəsini dəyişə biləcək qədər faktların olduğunu iddia edib. Pensilvaniya ştatında 6000-dən çox qanunsuz səsin olması seçkinin nəticəsini dəyişdirmək üçün kifayətdir, deyə Giuliani əlavə edib. Həmin halda Joe Bidenin Ağ Evdəki baş katibi deyib, Trumpın Twitterləri seçkinin qalibini müəyyən etmir. Yeni seçilmiş prezident Joe Biden tərəfindən Ağ Evin baş katibi vəzifəsinə təyin olunan Ron Klain bazar günü CNN şəbəkəsinə deyib, Donald Trumpın seçki zəfəri ilə bağlı açıqlamaları və daha sonra Bidenin qələbəsini qəbul etməsi seçkilərin reallığına heç bir təsiri yoxdur. Ron Klain əlavə edib, Trumpın sözünü geri almadan əvvəl Bidenin qələbəsinə etiraf etdiyi tweetin seçki reallığı üzərində heç bir təsiri yoxdur. Bidenin etibarlı rəsmisi əlavə edib, Donald Trumpın Twitterdə yazdıqları Bidenin prezident olub-olmadığını müəyyən etmir. Amerika xalqı bunu edib. Xatırladaq ki, ABŞ prezident seçkilərindən sonra bu ölkədə vəziyyət mürəkkəbləşməkdədir. ABŞ-ın sabiq prezidenti ölkəsinin bu ilki seçkilərinin nəticələrinə toxunaraq, onu ABŞ-dakı dərin fikir ayrılıqlarının göstəricisi kimi dəyərləndirib. Barack Obama CBS kanalı ilə müsahibədə cari ildə keçirilən ABŞ prezident seçkilərinin nəticələrinə toxunub və deyib, Hər bir namizədin 70 milyon səs toplaması ölkədəki dərin fikir ayrılıqlarının göstəricisidir. Obama sözlərinin davamında respublikaçıların Donald Trumpın seçki saxtakarlığı barədə əsassız iddialarının qarşısını almamalarını məyus edici adlandırıb.
Yeddi noyabrda İranın Sinoptika Mərkəzinin hava durumu haqda verdiyi məlumat. Təbrizdə hava yarım buludlu şəraitindən buludlu şəraitinə dəyişiləcək. Yaxdan külək sıcaq. Temperatur müsbət 2-12 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludludan buludlu şəraitinə əvəzlənəcək. Yaxdan külək sıcaq. Temperatur müsbət 6-12 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşəcək. Axşam çağı külək əsəcək. Temperatur 0-13 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən bulutlu olub. Bəzi saatlarda bulutların həcmi artacaq. Bəzi yerlərdə pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 5-17 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava yarım buludludan buludlu şəraitinə əvəzlənəcək. Külək sıcaq, temperatur Biləsuvarda müsbət 9-16, Ərdəbildə isə müsbət 2-9 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava yarım buludlu olacaq. Daha sonra buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Yaxdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 3-12 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu olub və çən olacaq. Temperatur müsbət 11-14 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə noyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimalı şərq küləyə əsəcək, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 9-11, Bakıda gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Noyabrın 17-sində Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 10-15, dağlarda gecə 2-5 dərəcə, şaxda gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. İstəkli dostlarımız, Təbriz radiosunun bugünkü pəncərə verilişində bir alim haqda danışacaq. İran təqvimində Aban ayının 24-ü Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının anım günüdür. Bugün bu böyük alim haqda sizə təfərrüat verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi dövrümüzün ən məşhur müfəssir, filosof və İslam ilahiyyatçılarından bir olmuşdur. O, 1892-ci ildə Təbrizdə tanınmış bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Onun ardıcıl olaraq 14 nəsli Təbrizin məşhur Seyyid və alim sülaləsindəndir. Əllamə Təbatəbayi ilk təhsilini Təbrizdə almışdır. O, burada ibtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra 1925-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün İraqa Nəcəf şəhərinə yola düşür. O zaman Nəcəf şəhəri regionda elm və bilik mərkəzi hesab edilirdi. 10 il bu yüksək elmi dini mərkəzdə öz biliklərini təkmilləşdirərək müxtəlif İslam elmlərinə yiyələnir. Fiqh və usul elmlərini tanımış alim Naini və Kompanidən, fəlsəfəni Seyyid Hüseyn Badqubeydən, riyaziyyatı Ağa Seyyid Xansaridən, əxlaq elmini isə Hacı Mirzə Əli Qazidən öyrənir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Əllamə Təbatəbayi ərəb dilinin qramatikasına çox dərindən yiyələnmiş, qədim və müasir riyaziyyat sahəsində müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Ustadın fəlsəfə, kəlam, irfan və təfsir elmlərində qazandığı uğurlar hamını heyrətləndirmişdi. O, bu sahələrdə içtihad dərəcəsinə nail olmuşdur. 1935-ci ildə o gənc alim kimi vətənə, Təbrizə dönür. Əllamə Təbatəbayi özü təhsil illəri haqqında belə yazır. Təhsilimin ilk dövrlərində sərf və nəhv elmini öyrənirdim və təhsilimi davam etdirməyə həvəsim yox idi. Çünki oxuduğum şeyləri başa düşmürdüm. Beləliklə, 4 il ötdü. Sonra ilahi lütf mənə nəsib oldu və məni dəyişdi. Özümdə elm və hikmət öyrənməyə bir növ heyranlıq və vurğunluq hiss etdim. Belə ki, o gündən təhsil dövrümün sonuna qədər təqribən 17 il sürən bu dövrdə elm öyrənməkdə və mütalə etməkdə heç zaman yorğunluq və soyuma hiss etmədim. Dünyanın çirkinlik və gözəlliklərini unutdum və zamanın acı və şirin hadisələri mənim üçün bərabər oldu. Elm əhli olmayanlarla oturub durmağa bir dəfəlik son qoydum. Həyatın yemək-içmək kimi zəruri işlərində ən aza qənaət edərək qalan vaxtımı mütalə ilə keçirirdim. Yazda və yayda çox vaxt olurdu ki, gün çıxandan gün batana qədər mütalə edirdim. Həmişə sabahın dərsini onun axşamı hazırlayardım. Əgər hər hansı bir çətinliklə üzləşsəydim, nə yolla olur olsun onu həll etməyə çalışırdım. Dərsdə olduğum zaman müəllimin dedikləri əvvəlcədən tamamilə mənim üçün aydın idi. Heç zaman dərsə aid çətinlik və səhvlə bağlı müəllimə müraciət etməzdim. Mehriban dostlarımız, Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai haqda sizə verilişimizdə təfərrüat veririk. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Rus qoşunlarının İrana daxil olması ilə vəziyyətin gərginləşməsi eləcə də yerli kommunistlərin dinə və din alimlərinə qarşı başladığı amansız repressiyaların nəticəsində Əllamə Təbatəbai məcburiyyət qarşısında doğma Təbrizi tərk edərək Qum şəhərinə köçür. Bu illər ərzində İranın bir çox elmiyyə hövzələrində elmi tədqiqat işləri və pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur. Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai öz dərin bilikləri və elmi təcrübəsi ilə uzun illər boyu yorulmaq bilmədən din və fəlsəfəyə qarşı yönəlmiş hücumlara sinə gərmiş, ideoloji opponentləri ilə elmi mübahisələr təşkil etmiş, İslam mədəni bölgəsi fəlsəfi irsinə, mənəvi dəyərlərinə, zəngin mədəniyyətinə qarşı ideoloji mübarizə aparan emisarlarla elmi mübarizə apararaq mənəvi dəyərlərimizin keşiyində dayanmışdır. İslam mədəni bölgəsi fəlsəfəsi ilə yanaşı, qərb fəlsəfəsinə də dərindən bələd olması onun bu diskussiyalarda uğur qazanmasında xüsusi rol oynamışdır. Əql və məntiq əsasında aparılan bu misilsiz fəaliyyətlər əcnəbi təsirlərinə qapılmış bir çox alim və ziyalıların doğru yola yönəlməsində müstəsna rol oynamış, həqiqət axtarışında olanları elmi və dini həqiqətlərlə yaxından tanış etmişdir. Hal-hazırda dünya İslam araşdırmaları ilə məşğul olan elə bir ciddi mərkəz və elm ocağı tapmaq olmaz ki, orada Ustad Əllamə Təbatəbai kimi mütəfəkkirin zəngin irsi öyrənilməsin, yaxud ondan bəhrə götürməsin. Əllamə Təbatəbai tələbə və alim hazırlamaqda təkcə elmi nəzəri inkişafla kifayətlənməmiş, bu işdə mənəvi saflığa və etik məsələlərə mühüm əhəmiyyət vermişdir. O, elm və mənəviyyatı, irfan və əxlaqi özündə birləşdirən yeni bir məktəbin əsasını qoymuş, cəmiyyətə çox layiqli insanlar təqdim etmişdir. Ustad elmlə əxlaqı bir-birindən ayırmağı böyük faciə hesab etmiş, elm ocaqlarında belə bir sistemin mənəviyyat atmosferinin yaradılması yolunda əlindən gələni əsirgəməmişdir. Ustad Əllamə Təbatəbainin ərsəyə gətirdiyi ən mühüm əsəri müasir dövrdə ən böyük və nəfis təfsirlərdən sayılan 20 cilddə yazdığı Əl-Mizan kitabıdır. Bu əsər indiyə qədər müxtəlif dillərdə dəfələrlə çap olunmuşdur. Qədim dövrlərdə yazılan təfsirlərin əksəriyyəti müasir tələblərə cavab vermədiyi üçün ustad belə bir əsər yazaraq 20-ci əsrdə İslam dünyasına misilsiz xidmət göstərmiş, onu hal-hazır ki və gələcək nəsillər üçün yadigar qoyub getmişdir. Əllamə Təbatəbai həmin təfsirdə yeni metoddan əsas etibarilə bir ayənin sair müvafiq ayələr kontekstində təqsir olunma üslubundan istifadə etmişdir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişini də dinlədiniz. Bugün Ustad Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayının anım günü ilə ilgili sizə təfərrüat verdik. İnşallah ki, siz də bu verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık Söz.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Canlı şəkildə yayılan açıq söz verilişi ilə qulluğunuzları lütfən müşahidə edin. Əziz və hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bilirsiniz ki, biz bu verilişimizdə gündəmdə olan hadisələri işıqlandırmağa çalışırıq. Biz məlumat əldə elədik İslam Partiyasının məhbus rəhbəri Dr. Möhsün Səmədov həbsxanada ağır günləri yaşamaqdadır. Biz bu verilişimizə açıq söz verilişini bax elə bu mövzuya həsr eləmişik. İnşallah bu verilişimizdə İslam Partiyasının bu məhbus rəhbəri ilə ilgili və digər İslamçılar və Qarabağ müharibəsində şəhid olan İslamçılarla ilgili sizə söhbət eləyəcək, sizə ətraflı məlumatlar verməyə çalışacaq. Stüdyomuzun bəlkə də qonağı oldu, hələ qonağımız gəlməyib, amma telefon xəttində ekspertimiz çox olacaq. İnşallah bizdən ayrılmayın və bu haqda bizim sizə danışacağımız sözlərimizdən bəhrələnin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi açıq söz verilişində biz İslam Partiyasının məhbus rəhbəri Hacı Doktor Möhsün Səmədov və digər İslamçılar, həmçinin Qarabağ müharibəsində şəhid olan İslamçılarla ilgili danışıb məlumatlar verəcəyik. Giriş olaraq İslam Partiyasının məhbus rəhbəri Möhsün Səmədov haqqında qısaca məlumat vermək istərdik. Hacı Möhsün Səmədov Qobustan həbsxanasında ağır günləri yaşamaqdadır. Bu, Təbriz radiosunda çatan son məlumatdır və o, infiradi kameralarda saxlanılır. Möhsün Səmədov 2011-ci ildə hakimiyyəti tənqid etmişdi. O, çıxışlarının birində hicab azadlığından danışmışdı və İlham Əliyevin siyasətlərinə müxalifətini bildirmişdi. İlham Əliyevin hicab haqqında olan siyasətləri. Hətta deyilir, o həbsxanada xəstədir və onun, demək olar, xəstəxanaya köçürülməsinə izin verilmir. Əlbəttə, İlham Əliyev hakimiyyəti onu hakimiyyəti ələ keçirməkdə itham edərək həbs eləmişdi. O, 12 il azadlıqdan məhrum olunmuşdu. Səmədov 2014-cü ildə Qobustan Qapalı Təcridxanasına göndərilmişdi və 2016-cı ildə Qobustan Təcridxanasından 12 saylı kameraya qaytarılmışdır.
Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Bunlar qanunda qeyd olunmayıb ki, məsələn, hansısa bir təhsil ocaqlarında bizim qız uşaqlarımızın hicabla başı örtüklə hazır olmasına qanun bunun müxalifətçiliyi olsun, yəni müxalif bir mövqədə olsun. Bəzdə belə bir qanun yoxdur bir mənalı olaraq. İndi o hamısı bir vahid geyim əsasında bunu şüarlayıb. O, hətmən ki, hicabla müəyyən bir müqabilində durmayıb. Bəsli, tamam bir ayrı bir məsələdir. Və həmçinin pasportla əlaqədar xarici pasporta ələ almaq üçün, yəni götürmək üçün o çəkilən xanımlar, anabacılarımızın əksi ki, onlardan götürülməlidir, şəkil çəkilməlidir ki, o hicabla qadağa qoyulmuşdur. Onun da əslində bir qanunu, qanuniyyəti yoxdur həqiqətdə. Yəni, o bizdə olan məlumata görə və bu vaxtacan da bununla əlaqədar çoxlu müəyyən addımlar atılıb, deməyək lazımı, müəyyən addımlar atılıb ki, bu xalqımızın haqqıdır, bu xalqımızın hüququdur. Əgər biz qanunu bir dövlətiksə, belə deyirik, biz əgər demokratik bir dövlətiksə və bir dövlətlər içində, qanunu dövlətlər içində, demokratik dövlətlər içində bizim də xalqımızın əgər bir yeri varsa, onda gerek insanların hüquqları gerek hətmən riayət olunsun və bütün qurumların, məxsusən bizim təşkilatımızın da vəzifəsidir bu barədə məsələləri qaldırıb lazım olan instansiyaların qarşısında bunu məhdərəhləmək, tələbləmək. Düzdür, biz bu sahələrdə müəyyən addımlar atmışıq, amma biz istəsik ki, cəmiyyətimiz bizim, necə deyirlər, mənəviyyət bərqərar olunsun. Bildiyimiz kimi, mənəviyyət olmasa heç bir ədalətdən söhbət danışmaq olmaz. Yəni, həqiqi ədalətdən söhbət danışmaq olmaz. Mənəviyyətin bərqərarı da amilləri kökü qeytir həmin müqəddəs dini İslama və hicab bu məsələdə mühüm amillərdən birisidir ki, həmin hicab bir tərəfdən iffət və paklıq nişanəsi olmaqla bərabər hicaba riayət olunmaq özü də bir növ cavanlarımızın şücaətli, pak və qeyrətli cavanların yetişməsinə səbəb olan həmçinin də amildir ki, bizim xalqımızın belə bir cavanlara bugünkü gündə çox ehtiyacı var. Bildiyimiz kimi Qarabağ problemi durub bizim xalqımızın gözünün önündə və bu məsələni də o pak analardan dünyaya gələn evlatlardan başqa bir kəs həll edə bilməz. Necə ki, bugünəcən də həll olunmayıb.
Açıq söz verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər. İslam Partiyasının məhbus rəhbəri Doktor Möhsün Səmədovun söhbətlərindən bir sıra fragmentləri dinlədik. Doktor Möhsün Səmədov hicab haqqında danışmışdı, gözəl söhbətlərə işarə elədi və biz də dinlədik. Ümid ki, diqqətinizi çəkmiş ola. Bəli dostlar, Hacı Doktor Möhsün Səmədov həbsxanada öz fəaliyyətlərini heç vaxt dayandırmadı. O dəfələrlə həbsxanada aclıq aksiyası təşkil elədi. O müxtəlif çıxışları ilə yadda qaldı və bir sıra tələblər irəli sürdü, amma Karsa götürüldü, Karsdan kameraya qaytarıldı. Yəni, bu dəfələrlə təkrar olundu. Bəli, hörmətli dinləyicilər, telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır. Məncə, Höccət İslam Hacı Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Hacı, salam, xoş gördük.
Salamun aleykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Çox sağ olun, minnətdarıq. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu axşam-axşam bizə vaxt ayırıbsınız, sağ olun. Hacı, bizim eşitdiyimizə görə İslam Partiyasının məhbus rəhbəri Hacı Doktor Möhsün Səmədov çox ağır günləri yaşamaqdadır. Siz bu haqda nə bilirsiniz? Bu haqda bizə söhbət buyurun.
Təəssüflər olsun ki, biz də bu xəbəri eşitmişik. Azərbaycanın fəxri, müsəlman xalqının sadiq xidmətçisi, qeyrətli, ruhani Hacı Möhsün Səmədovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və bu problem bütün Azərbaycanın müsəlman xalqını narahat edib və bugün Azərbaycan şiələri həqiqətən həm əlləri duadadır, həm də ciddi şəkildə tələb edirlər ki, belə qeyrətli Hüseyinçilər yetişdirən, belə şücaətli, imanlı bizim əzizimiz Hacı Möhsün Səmədov tezliklə azadlığa çıxsın inşallah.
Amin, amin. Hacı, biz son məlumata görə, biz deyəsən Akif Heydərli cənabları da xəstədir. Onun oğlu bizə bu məlumatı verdi. Ona da biz, demək olar, Allahdan səhhətin istəyirik. Hacı, sizcə bu Qarabağ məsələsində, Qarabağın azadlığında bu İslamçıların çox şəhid oldu, İslamçı əskərlərdən, İslamçılardan. Siz bu İslamçıların rolunu Qarabağın azadlığında necə görürsünüz?
Baxın, Hacıbəyli Süleymanovun bir sözü var. Həqiqətən Qarabağı, bu İslam torpaqlarını azad eləyən mərdlər, kişilər olsa, onlar Hüseynçilərdir.
Bəli.
İmam Hüseyn əleyhissəlamın aşiqləridir. Məscidlərdə böyüyənlərdir. Hacı Möhsün Səmədovun əxlaq, irfan dərslərində, siyasət dərslərində yetişən igidlərdilər. Və bugün də biz bunun həqiqətini gördük. Yəni, Qarabağ savaşında biz gördük ki, öz şücaətləri ilə, qeyrətləri ilə, öz kimliklərini dünyaya sübut edən bugün Azərbaycanın dindarları oldular. Halbuki bunları həmişə İttiham edirdilər müxtəlif ittihamlarla, amma bu ittihamların hamısını yanlış olduğunu bu dindarlar nümayiş etdirdilər ki, sədaqətlə İslam ərazilərini, Azərbaycan torpaqlarını azad etmək üçün əllərindən gələni etdilər.
Elədir.
Baxmayaraq düşmən hər növ xəyanət etmək istədi, bugün də bu xəyanətlər davam edir ki, bu torpaqlar kamil şəkildə azad olmasın bu şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlik olsun. Amma əgər Azərbaycan hakimiyyəti bir növ bu dindarların bu qeyrət nümayişinə istəyir ehtiram qoysun, gərək bu qeyrətli gəncləri yetişdirən Hacı Möhsün Səmədovları, Hacı Abgülləri, Hacı Salihləri izzətlə azadlığa çıxartsın.
Amin.
Və məscidlərimiz açılsın. Hicab məsələlərini pasportlarda, şəxsiyyət vəsiqələrdə həll etsin. Yəni, həqiqətən bir müstəqil dövlət, hakimiyyət öz xalqından bu təşəkkürü edər və bu şəraiti yaradar. Biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi sifarişlər var, diktələr var, Siyonizm, İsrail, Amerika, Qərb tərəfindən ki, bu müsəlman xalq, bu şiə xalq əzilsin.
Bəli.
İmam Hüseyn məktəbi onlardan alınsın. Siz baxın Allahın işinə, bu qədər məhərrəmlikdə, bu qədər İmam Hüseyn məclislərinə təzdiqlər oldu. Amma Allah şəhidlərimizin qanı hesabına, bunların dəfn mərasimlərinin hesabına bütün kəndlərə, şəhərlərə İmam Hüseyn əleyhissalamın məclislərini gətirdi.
Bəli.
Hər yerdə ya Hüseyn sədası səslən. Allah deyir ki, mən öz işimi qabağa aparacaqam. Bu nuru söndürmək olmaz. Hacı Mövsüm Səmədov da bu nurdur. Bu nur ola bilər hətta bu səhətinə görə şəhid olsun. Amma bu şəhadətin qanı ağır başa gələr zalimlər üçün, tağutlar üçün. Ona görə də çox yaxşı olar Azərbaycan hakimiyyəti, xüsusən Azərbaycan indiki vaxtındakı bizə həmrəylik lazımdır, birlik lazımdır. Bu siyonist rejimin istəklərinə, qərbin istəklərinə yox düşün və Azərbaycan müsəlman xalqına ehtiram qoysun. Bu insanlar ki, həqiqətən şərlənib.
Bəli.
Yəni, həm dost bilir, həm düşmən bilir. Bu insanların ciblərinə narkotik qoyulub, evlərinə silah qoyulub, bunları şərliyiblər və həqiqi vətənə, İslama sədaqətli olanlara xəyanət damğası vurublar. Bugün bunlar zindandadırlar.
Bəli.
Bugün həqiqi İmam Hüseyn aşiqləri zindandadırlar. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, ən azı öz hakimiyyətin belə qalmasını istəyir, davamını istəyir, gərək Azərbaycan xalqına ehtiram qoysun.
Bəli.
Azərbaycan hakimiyyəti gördü ki, bu inancılardır ki, həqiqətən meydana gəldilər və Azərbaycanı qorumaq üçün əllərindən gələni etməyə sübut etdilər.
Bəli.
Və bu gördü ki, necə ki İmam Xameneyi Azərbaycan hakimiyyətin prinsip görüşündə, İlham Əliyevlə görüşündə dedi ki, bu xalqın qədrini bil. Bunlar xüsusi sifətlərə malik olan şiələrdirlər. Bunlara söykən. Bizim də sözümüz elə İmam Xameneyin sözüdür.
Bəli.
Bu xalqa söykənmək lazımdır, bu şiələrə söykənmək lazımdır. Bunların məhbus ruhanilərini, qəhrəmanlarını azadlığa buraxmaq lazımdır və dini ayinlərdə azadlıq vermək lazımdır. Və beləliklə biz bir həqiqi müstəqil ölkə, qüdrətli bir xalq olacağıq. Daha nə o sülh məramlı adı ilə bizə torpaqlarımızda yad dövlətlər, ordu qərargahlar açacaqlar. Özümüzə böyük qardaş övrazında heç köməkçi axtarmayacaq. Niyə? Çünki xalqımıza güvənmişik, xalqımızın qüdrətinə inanmışıq, xalqımızdan qorxmamışıq, bəlkə xalqımıza avuç açmışıq. Gecənə nizat yolumuz budur. İnşallah
bəli,
biz
inşallah.
Dua edirik. Hacı Mövsüm Səmədov olsun.
İnşallah.
Allah onun səlamət eləsin. Azərbaycan xalqının başının üstündən əski eləməsin.
Amin.
Və bütün dindarların bugün tələbi budur. Yəni,
bəli.
Bütün siyasi baxışların fərqli olmağına baxmayaraq, bugün bütün Azərbaycan dindarlarının istəyi, tələbi budur ki,
bəli.
Hacı Mövsüm Səmədov və onun kimi qeyrətli ruhanilər tezliklə azadlığa çıxmalıdır.
Bəli.
Çünki həm Qarabağ döyüşlərində, həm ondan öncə və bundan sonra Azərbaycanda həqiqi vətənini, İslamını, dinini,
bəli.
Quranını qoruyan məhz bunların yetişdirmələridirlər.
Bəli.
Məhz barlarda, diskotekalarda böyüyənlər.
Doğrudur. Hacı, insaf aləmindən uzaq olardı. Bax, burada İslam Partiyasının ex-rəhbəri, rəhmətli Hacı Əli İkram ağanı yad eləməyək. Onun da Qarabağın azadlığı onun arzusuydu. Bəlkə də özü də iştirak eləsin. Bu haqda münasibətiniz varmı?
Allah sizi hiss eləsin ki,
çox
bu əziz, qeyrətli şəxsiyyəti bir daha xatırlatdınız bizə. Hacı Əli İkram. Hacı Əli İkram Azərbaycanda İslami hərəkatların təsisçisi idi.
Bəli.
Onun pak nəfəsi, onun qeyrətli ruhiyyəsi, onun qorxmazlığı bugün bütün Azərbaycan xalqının dindarlarının qanındadır. Hacı Əli İkramı biz bir qəhrəman kimi tanıyırıq.
Bəli.
Əgər onun o fədakarlığı olmasaydı, onu da saldılar zindana, onu da incitdilər. Və o işgəncələr nəticəsində xəstələndi, səhətində problem yarandı və şəhid dəstinə dünyasını dəyişdi.
Bəli.
Amma nə oldu? Onun yolu dayandı, dayanmadı.
Bəli.
Onun məktəbi ki, qulluq edildi, İmam Hüseyn məktəbi idi, söndü, sönmədi.
Elədir.
Və bu onu göstərir ki, bugün Hacı Əli İkramların yetişdirməlidirlər ki, İslamın, vətənin keşiyində dayandılar, qeyrət nümayiş etdirdilər.
Bəli.
Və bu gün də əgər istəyirik, həqiqətən bizim Azərbaycanımız İslam ümmətinin bir parçası olaraq həqiqi müstəqilliyini tapsın, həqiqətən ərazi bütövlüyü bərpa olunsun, bu yad qüvvələri biz qüdrətimizlə Azərbaycan xalqından çıxarda bilək, yeganə yolu budur.
Bəli.
Ki biz dindarlığa, İslam'a, şiəçiliyə, İmam Hüseyn məktəbinə güc verək və heç bir yad ölkəsinin bayrağı deyil, bayrağımızın üstündə İmam Hüseyn bayrağı
inşallah
dalğalansın.
İnşallah. Çox sağ olun Hacı, bu münasibətinizə görə minnətdarıq. Təşəkkür edirəm bu qiymətli sözlərinizə görə. Doğrudan da Hacı Ağa, İkrəm Ağa çox iqtidarlı, necə deyirlər, çox imanlı bir şəxsiyyət, hətta ona Azərbaycanın Xümeynisi ləqəbi verilmişdi. Təşəkkür edirəm Hacı bu münasibətinizə görə. Çox sağ olun.
Allah rəhmət eləsin. Səhət versin inşallah.
Bəli. Təşəkkür edirəm, axşamınız xeyir. Çox sağ olun.
Xuda hafiz.
Xuda hafiz.
Allaha həmd olsun. Biz peyğəmbər ordusuyuq. Biz Allahın ordusuyuq. Allahın izni ilə zəfər bizimdir. Gedir, canavarlar gedir. Gedir, peyğəmbər ordusu gedir. İmam Hüseyn ordusu gedir.
Muhammed ya Ali,
evet.
Ancak ilerli.
Mübariz senin güzel sözü. Top!
Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulallah
Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed
Eşhedü enne emir el müminin eliyyem veliyullah
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hürmətli dinləyicilər. Efir xəttində Hüccət İslam Hacı Tohid İbrahim Bəyli idi. Qızıldan qiymətli və dəyərli sözlərini eşitdik. Hacıya da təşəkkürümüzü bildiririk. Amma hürmətli dinləyicilər, bir yeni xəbəri əslində diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Əməkdaşlarımız, redaksiyamızda Hacı da sağ olsun. Hacı Mövsün ağa Səmədovun həyat yoldaşı ilə redaksiyamızdan əlaqə qurulmuşdur və yeni məlumatlar vermişdi. Hacı Mövsün ağa Səmədovun xanımısı buyurub ki, Hacı Mövsün ağa artıq xəstəxanadadır, müalicə olunur və inşallah verilişimiz